asko eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten. Ez ditu gauzak argi, are ilunak orain, oraindik ere hori posible bada.
Bueno, te guardi cordu batako, geita bos gutxi ditugu, eta hemen dugu preste, Marisa Barrena. Kaixo, Marisa, egunon.
Egunon, segure erratiko laguno.
Zer moduz, Marisa, ondo?
Ondo, elkaina edo bagila, badu aurrera, bai. Bidean dugu udako soltizioa,
bai.
Eta herri askotan, bai hogeta batean, edo hogeta iruan, San Juan Besperan, ospakizunak antolatzen, hemen gure inguruan behintzat, horrere, segure asko.
Guere ari gara, bai, hemen txeseguran, gau magikoa ospatzen, ospatzeko lanetan, bai.
Bai. Ba, bueno, eta bitartean, zer esan, euri eta txingor zaparrara jasan beharko ditugu behar, bada.
Bai.
Baina, biro, ea kalte handiri gabe pasatzen diren, ekaitzegunok, ez hori da, gure. Denon desioa, denon aia ezta.
Bai, zalantzari gabe. Ederki bai. Ba, bueno, kontu egalde batera utzi, eta gaurkoan, Ori. Aipatzekoak ere, baditu, ez da, Marisa?
Bai, oba ez. Ba, gizon bat aipatuko dute azteko, gure artean ezaguna eta maitatuan ikuste dut.
Bai.
Ba, Salvador aipatuko dut.
Ara.
Salvador, izenea Fernando Aire Txart, Urepelen jaio zen, gaurko egunez, 1920an, gure Salvador. Ba, bertsolaria eta artzaina izan zen, bertsolari lirikoa, poetikoa, ba, esaten duten, ez, ba, seriotasuna eta malenkonia ordezkatu zituen askotan, ez da? Eta berak gai gisa erabili zituen, ba, bizitza, familia, ba, zerria, fedea, natura, orain, ba, gairi ba, egin zizkion bertsoak, ez?
Uh-huh.
Eta matxinekin batera, ba, ipar eta ego euskal herriko bertsozaleak elkartu zituela esaten da, ez? Eta, bueno, ba, adinan aurrera guazenok, ba, izan genuen aukera, ba, matxin eta Salvador, oholtzan ikusteko da entzuteko.
Bai,
aukera eta zoria izan genuen, ez? Eta, bueno, nik ez dakite, maitasunan nizko goratzen ditu eta jensaioak, eta
bai.
Bere seriotasuna eta matxinen alaitasuna, matxinen aurpegia, ez da? Bueno, ba, Salvador hori gaitzez, ba, 1976an, azaroaren 7an, Urepelen bere jaioterrian eskaini zitzaion omenaldi egunean bertan, bihotzekoa jota hil zen, ez da? Eta, bueno, ba, lastima handia uste dut, jaso genuela euskaltzale eta dutxosale guztiok, ez? Eta urrengo urtean, 1977an, ba, euskaltzain horrezko izendatu zuten. Holakoetan zepena hartzen dudan ibeintzat, ez? Hilda gero, ez?
Bai.
Ba, bueno, inoiz ez da berandu, baina zepen lastima holako pertsona bati, ba, biziden artean ez egite holako hori,
claro.
Baina, bueno, hor geratzen da, ez? Bueno, eta zer esan gehiago Salvadorri buruz, ba, bere garaiko bertsolari txapelketa eta zeriketa gehienetan parte hartu zuen. Batez ere, berrogeta zeitik, irurogeira, eta basaio askotan parte hartu zuen. Eta irurogeiko bertsolari txapelketa nagusian, irugarren geratu zen, gero irurogeta bi eta irurogeta bostekoan ere irugarren, eta irurogeta zazpian, ba, bigarren. Eta hau izan zen behar bada, ba, Salvadorren historian, ba, olako zera utzi zuena, ez da lorratza utzi zuena. Ba, protagonista izan zen, baina batez beba txistu egin ziotelako, ez da.
Uh-huh.
Eta txistu, ba, saio luzea izan zen, eta, bueno, ustapide eta bedarteko leia zen azken baten, eta, bueno, ba, berak bere txanda azken agurra kantatzeko momentuan, ba, bere txistu saio horri edo txistu ba, zer horri, ba, ikusentzulei hotza baretu zen eta holakoak kantatu zituen. Anaia rebok ez otoi pentsa neure gustora nagonik, poz gehiago izango nuen albotik bea egonik, zuek ez pasaretik kontentu erru ez daukatez nik, txistuak jo dituzue, baina maite zaituzte oraindik.
Pentsa.
Bai, uste dute egiko zuen korapiloa barruan, baina beno, ba horrela kantatu zuen eta beno hori ba Euskal Herri osoan zabaldu zen eta bueno, uste dute ba gehiago maitatzea lortu zuela horrekin, ezta? Bueno, eta bueno, ba gauza baretu ziren eta ba Salvadorrek ba uste dute asko bekarpen handi egin ziola bertso.
Sabrena berriz ere hemen daukau telefono beste aldean, kaixo Marisa berriro ere,
Bai, zuzenekoaren bai, gora berak.
Kontuak, hori xe.
Salvador esari ginen, bai. Eta esaten nuenez, ba, Salvador bertso holtzan ez eze, ba, gero liburuetan ere bildu zituen bere bertsoak, eta gogoratzekoa, ba, ezin bestzean, auspoan argitaratutakoa, errigogoan, ba, berdin, auspoan, eta gero, ba, behar bada izen gehian edo lortu zuena, odolaren mintzoa, eta irurogeta amaseian, auspoan egindakoa. Eta gero badago ba pelotari buruzko Salvadorren bertsoz osatutako oroigarri bat ba Urepeleko bere jaioterriko pelotalekuan eta ikusgarria da, polita da. Dinot bai bertso ederra eta gero ba ikusteko ere ba polita dena. Eta ba sakontzeko edo zer ba Xabier Lete gogoratu, Xabier Lete que Salvadorren heriotzaren abesti ezaguna aipagarria da. Gure peleko hartzainari eskeniaz. Batzutan ez zebra begira kantatzen dugun abesti hori.
Bai. Euskaldunok asko lotzen gaitun kantu eda hau, ezta?
Emozioa sortzen dut egiten gaitu eta gora begira jartzen gara. Bueno, ba, Ramon Martikorenak jarri zuen zera, bueno, kantatzen du eta grabatuta dago ia entzuteko aukera dugun.
Bai, jarriko dugu gero,
Eta best badago Donostian haren izena daraman kale bat badago Antiguoko Bentaberrin. Hoy Bentaberri osoan hori da.
Bai.
Eta gero 2014an Salvador Izana eta Izena dokumentala estrenatu zen. Eneko Dorron Sorok zuzendua. Eta bertan Salvadorren bizitza kontatzen eta gogora ekartzen dute. Haren, bai, haren lau semealabek.
Eta
ikusi espaduzue, gomendatzen dizue, zenik ikusi nuenean benetan unkitu nintzen, unkituta geratu nintzen. Dokumental interesgarria iruditu zitzaidan oso, semealaben adierazpenak, eta Salvadorez ezik haren emaztea izan zena goraipatzen dute semealabek. Ama lana
bai.
Izan, bai, Salvador bai, baina baita ba, ama ez. Eta nor izan zen Salvadorren emaztea? Behar bada ez ezaguna, baina da Leoni Etxebarren izan zen. Eta informazio handirik aurkitu ez dugun arren, ba, guk tokitxo bat egin diogu Wikipedian Leoniri.
Bai.
Leoni Urepelen jaio zen, Salvador baino lau urte beranduago, 1924an, eta 2014an hil zen Leoni. Eta zer egin zuen emakume honek, ardiak zaindu, etxea zaindu, eta Salvador zaintzeaz gain, bertso jartzaile ere izan zen. Eta Leone Odolaren mintzua libururako amaitzeko zorian zegoela liburua, ba, lau bertso jartzeko enkargoa jaso zuen Leonik. Eta lau esezik zortzi sortu zituen. Eta bertso horietan, ba, Salvadorren sorkuntza prozesua, berak, Leonik nola bizi izan zuen.
Azaltzen bertso horietan.
Bai, bueno, zortzi izan zuen, baina bat laburtxo bat esango dut. Fernandok eginen du laster liburua. Artean galtzen ez badu gaxuak burua. Aspaldi honetan hau da honen helburua. Orain ikusi dut nik zabaltzen zerua, ez? Ba, berak hurbileri jarraitu zuen. Baina badago, emakume izatea zer denez. Bertso horiek, naiz eta enkarguz izan, naiz eta enkarguz berak egin, Odolaren mintzoa liburuan ezituzten txertatu, ezituzten jarri.
Ara.
Eta 40 urte Sizilian egon ziren, harik eta 2016an, Amets Arzalluzek Odolaren mintzoaren berrakitarapenean, ba,
Ekarri zituen arte, ez da?
Ezagutu zituen arte, uh-huh. Eta horri esker ezagutu ditugu, eta heldu dira gure ganaino, ez da?
Betio.
Eta, bueno, ba, nik zer esan, ba, Leon Iribarren enuen ikoltzan ezagutu, baina omenaldi txikitxo egin nahi izan diot, ba, segure erratikoen txulei, ba, bere berri emanez, ez? Uh-huh. Eta gogo eta liza, ez, ematen makume handi hiltzen dira, itzalean bizitza igarota, ez?
Ba, bai.
Eta, bueno, ba, hoxe, Leoni Etxebarren, Salvadores eze, gorkuan, ba, Leoni Etxebarren ere, ekarri nahi nuen ona.
Osondo, tondo indezu.
Eta, bueno, ba, jarraituko dugu beste bai. Makume batzuk ere ipatuz, gaurko egunez, borentxu jaiotakoak, gaurre, hogeita mabosturte jaio zen, Olas Pérez de Biñaspre Garralda. Hau, Nafarra, Iruinean jaio zen, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ikerlaria da. Isa taldean informatika fakultatean lan egiten du 2012-tik, eta hizkuntzaren prozesamendu ikerlaria da, eta Udako Euskal Unibertsitateko informatika saileko kideare bada. Uh-huh. Nik askotan esaten dut, ez dakit emakumeak zen bat gauza egiten duten, ze gaitasun duten,
bai.
Miresten ditut, benetan.
Bai, 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 bueno, zelatzea gabe.
Olas Pérez Biñaspre, ikasketak egin zituen, sistema informatika ingenieritza teknikoa da, eta informatika ingenieritza ikasi zuen, ba, UPV-en, eta 2017-an hizkuntzaren azterketa eta prozesamendua doktoretza programa bukatu zuen. Orduan, ba, bueno, bere zera, bilbidea oparoa da ez, egia esan. Eta ikerlari aritzen da, hizkuntzaren prozesamenduan arloko ikerlaria da, esan dudan bezala, Isa taldean, eta gauza asko egiten ditu, eta berari eskerba errezago egiten ditugu hainbat, hainbat lan, ez da? Batez ere itzulpen gintzan eta aritzen da jendaren txate, ba, karpen interesgarriak egiten ditu. Eta esan dudan bezala Euskal Udako Euskal Unibertsitateko kidea ere bada informatika sailean eta hor ere bain bat artikulu, liburu, ikastaro eta hitzaldi eman ditu eta lanez ezet sariak ere jaso ditu. Gladys saria jaso zuen ingurune digitalean digitaliko emakumeentzat ba, berak egin duen ekarpen guztiagatik, ezta? Gero puntu eusetik ere jaso zuen saria, eta gero euskarazko tesien zeigarren Koldo Mitxelena sariare jaso zuen, eta ikergazte udalbiltza sari bereziare jaso zuen. Orduan, esan edute lan handia egin du, baina beno, zelan baite bere ekarpenek edo bere lanak, ba, sariak ere jaso ditu, esan bezala, Olatz,
Pérez de Biñaspre.
Pérez de Biñaspre horix. Pérez de Biñaspre Garralda bigarrena bai, Iruñarra, eh? Uh-huh. Orduan ba 35 urte besterik ez dituenez, ba uste dute oraindik badago kala bide luzea jorratzeko ta.
Ja dagoeneko 35 urtekin hau egin badu, oraindik pentsatzen ba geratzen zaion, ezta?
Hori pentsatzen dunik, ez? Oraindik zenbat ze karpen egingo dion ba, zientziari eta Euskal Herri honi, ez da, eta euskarari. Bai. Eta beste bat gazteagoa, epatuko dut bere. Gaurko egunez, Orion jaio zen, Ainara Manterola ikutsa, hau kirolaria da, uh-huh. Futbolari oia, hogeita zazpi urte bete ditu gaur, eta bueno, gaztea den arren, ba, kirolari hoia da esan dudan bezala. Atzelari postuan jokatu zuen, Real Sociedaden, Oiartzunen eta Añorgan. Eta familia, bueno, kirolari familiako emakumea da,
bai.
Kirolarekin oso lotutako familia bateko kidea. Bere bi aitonak arraunlariak izan ziren.
Ah, betio.
Aita futboleko entrenatzailea.
Uh-huh.
Ama saskibaleko jokalaria. Eta aizpaleire be futbole jokalaria.
Okay, denak, eh?
bai. Bueno, ba, futbolarekin lehen harremana Sarosko playeroetan izan zuen. Eta handik, ba, bere herriko taldean jokatu zuen. Eta denbora gutxi saritu zuen bertan. Ama bosturterekin, beza gazte, Real Sociedadetik fitxatu zuen. Eta hortxe aritu zen, 2011-tik 2016 artean. Eta ondoren Oiartzunera joan zen, bertan sei hilabete zera matxala, hemen dago kontua. Belauna hautsi zuen. Eta bi urte egin zituen talde honetan, eta bere azken denboraldia Ñorgan jokatu zuen. Eta ama 24 urterekin hartu zuen futbola usteko.
Zepena.
Mm-hmm. Bai, bai. Ez dakit behar bada bere zera istripuagatik, edo bueno, ez dena.
Segurazki.
Eta bai, gazte, bai, bueno, gazte iruditu zain. Bai. Honetaz gain, Espainiar selezioarekin ere jokatu izan du, 17 urte eta 19 urte azpikoekin. Uh-huh. Eta Venezuelako emakumeen futbol selezioko prestatzaile fizikoa da.
Egun.
Egun, bogeta uh-huh. batetik, bai. Bai.
Beto.
Bai, bueno, jokatu esese, jokalari esese, ikasketetan ere ikasi ere egin zuen. Bai. Bai, futboleko
kirolekin lotutako ikasketak, ezta?
Hori xe bera, uh-huh. bai. Jarduera fisikoa eta kirolaren zientzia gradua egin zuen eta kiroleko lesioen prebentzio, intervenzio eta recuperazio funtzionalean posgradua edo gradu ondoa. Eta gaur egun ba horretan dihardu.
Uh-huh.
Eta sariak ere sariak ere baditu, honek ere. Donostiako Urrezko Danborra, 2020an.
Ara.
Bai, sari potolua, bai. Pentsatzen dut. Eta, bueno, ba, horre xetira gaurko estatu di, bueno,
gure proposamenak, ez da, karri dizkuzu honak, hori da.
Gaur, hemen, entzulentzat eta zuentzatek karri ditudanak. Eta, bueno, beste asko daude, segura asko gaur jaiotakoak eta gaur hildakoak, baina, bueno, horiek dira gure zerrendan ditugunak eta aipagarriak iruditu zaizkidanak.
Osondo, Marisa.
Eta beti bezala, ba, eskerrik asko, aukera emateagatik. Eta 15 egun barru, ba, plazer bat duzu ementsi izango naiz.
Bai, zalantzai gabe zaiongo gea. Eskerrik asko, Mariska. Marisa.
Uda izango da ja ordurako.
Bai, baina udako giro beroarekin ementsi izango geago.
Udako giro beroarekin ere gubetik.
Hoxe, hoi da.
Eta eskertuta gainera.
Bai, gure bueno, bai.
Ba, agur bero bat, eta ongi torra di lauda.
Ondo segi, berdin.
Bai, agur.
Beititik mezu bat Manez Julen ekain Dezkaferik ez baina
Bueno, eta gaur Marisak Salvador aipatu digu
Itasuna tonaka
Eta hementxe kantua Salvadorren eriotzean jarriko deu Xavier Leteren eskutik Salvadorren oroimenez.
Adiskide bat bazen Orotan bihotz bera Poesiaren egoek Sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena Plazetako kantari Bakardadez josia Itzen lioa iruten Bere barnean irauten Oinaz ez ikasia Ikasia Peleko hartzaina Mendie galetan gora Oroitzapen den gerora Iesetan joan intzana Nunago Zer larretan Gure peleko hartzaina Galetan gora, oroitzapen den erora, iesetan joan intzana.
bizitzaren mugetatik aske sentitu nahi dit. Azken atxaguela bertxorik sakonena neoiz esan ezin dien estalitako egien oiudik bortitzena bortitzena. Zapenden gerora, iesetan joan intzana.
Bueno, tamen txea gurtuko deu gaurko saioa, eskerrik asko